Es nebiju toreiz vadītājs, jā. Šo procesu inicēja biroja toreizēja izmeklēšanas nodaļas vadītāja un tieša izmeklētāja vadītāja Šikuras kundze un kopā, protams, ar apkarošanas bloka vadītāju Strīkes kundze. Un te ir jautājumi par to, ka jau sākotnēja informācija bija, ka nu nav pietikoši pamatoti pierādījumi, lai šo procesu tā attīstīt. Tomēr tas bija uzspiests veikt. Un sekas jūs varat baudīt līdz šai dienai. Ja? Tas bija viens par pamatiem paša parlamenta gašanai. Ja? Un ja mēs runājam par tiem finanšu līdzekļiem, salīdzinot ar tiesvedībām, ja? 50 tūkstoši, vai šī situācija, tas tiesvedības, ko birojs tagad zaudē bijušiem darbiniekam, it kā profesionāliem, ja? It kā objektīviem un tā tālāk, vai viņi attaisno to procesus, kādi procesi bija veicami šeit un ar biroja rokām.